Ozatlık Radyosu Filip. Bugün 17 dekabr Jumğa. Mikrofon aldında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Татарстанда социаль ипотека йортларын түзү планын үтәмәү өчен гаеплеләрне ачыклау кичектерелә. Беларусь якшәмбе көнне үтәчәк президент сайлауга әзерләнә. Уфа мәхкәмәсе рус булмаганнарны кыйнауда һәм пычаклауда гаепләнгән 7 кешелек тақыр башлар төркеменә хөкем карары чыгарды. Мәккә Мәдинәдән кайткан хаҗиларның юл хатирәләре. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Хукук яклаучылар декабрьдә Россиядә милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр артты дип белдерә. Петербург зыялылары президент Медведевка Ходорковскийны яклап хат язды. Тимошенко хөкүмәтенең Украинага 6 миллиард долларлык зыян китергән игълан ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Кыргызстанда ата йорт фирқасы башлыгы Ахмет Бәккилдебеков бүген Кыргызстан парламенты башлыгы итеп сайланды. Аны бу урынга коалициягә кергән Республика ата йорт һәм социал-демократлар фирқалары тәкъдим итте. Хукук яклаучылар соңгы бер айда Русиядә милләтара нәфрәт һөҗүмнәре артты дип белдерә. Мәскәүдә бер кеше үтерелде, 48 кеше кыйналды, диде Сава хукук яклау үзәге башлыгы урынбасары Галина Кожевникова. Бу сүзләрдән соң узган төндә Мәскәүнең көньяк-көнбатышында тагын бер Үзбәкстан ватандашы үтерелде. Башкаланың икенче бер бистәсендә кыйналган Вьетнам ватандашы каты җәрәхәтләр белән хастаханәгә сугылды. Япония үзенең тышкы эшләрендә салкын сугыш чорында Русиядән килгән куркынычтан саклану сәясәтеннән Кытайның үсешен истә тоткан бер сәясәткә таба борылуын белдерде. Бүген Япониянең тышкы сәясәте тезислары дөнья күрде. Анда АКШ белән элемтәләрне арттыру, Көньяк Корея һәм Австралия белән иминлек өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү кирәклеге турында әйтелгән. Әлеге документ Көньяк белән Төньяк Корея арасындагы киеренкелек сурәтендә дөнья күрде. Америка Кушма Штатларының пилотсыз ұшқышларынан болған ракета хүжімлерінде Пакистанда 2 күнді соғышшы болуда шекленілген 20-ләп кеші өтірілді. Пакистан именлік күшілері хабар етуінші, хүжімлер Афганистан шегіне яқын Тира өзендігінде болған. Көзлеу қызметлері Сват һәм Күньяк Вазиристан вилайетінден қолған, Әл-Қайды һәм Талибан соғышылары қазір шунда сыйына деп фаразлай.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Петербург зыялылары ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклап президент Дмитрий Медведевка хат юллады. Яңа хатта икенче гаепләү турында хөкем карары чыгаруның 15 декабрьдән 27 декабрьгә күчерелүе карарның инде мәхкәмәдән читтә чыгарылган булуы турындагы уйларга этәрә диелгән. Хатка Нина Катерли, Лев Пономарев, Евгений Ихлов, Борис Вишневский Петербургның хукук яклау шурасы әгъзалары кул куйган. Шулай ук хатны имзалаган язучы Борис Стругацкий хөкем карарының кичектерелүен начарга фаразлый.
Это явно имело целью сбросить напряжение, которое накопилось.
Карарны кичектерүнең максаты аның тирәсендәге киеренкелекне йомшарту иде. Хакимиятләр күпмедер дәрәҗәдә максатка иреште. Өстәвенә раштуа яллары башлана, хөкем эшен күзәтергә дип читтән килгән кешеләр кайтып китә. Хакимиятләргә шул кирәк тә ди язучы. Премьер Владимир Путинның кичә халык белән туры эфирда аралашу вакытында Ходорковский турында әйткән сүзләрен зыялылар мәхкәмәгә басым ясау дип бәйләде. Путин ЮКОСның элекке җитәкчесенең гаебенә дәлилләр җитәрлек һәм карак төрмәдә утырырга тиеш дигән иде. Русияның диннәр ара шурасы утырышында чыгыш ясап, мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин эшче мигрантларның Русиягә агылуы мәҗбүри адым дип белдерде. Җирле халык эшләргә теләми икән, хезмәт хакы алгач алар 15-20 көн эшкә чыкмый икән, мондый эшчеләр белән берни җитештереп булмый, диде мөфти. Хәзрәт сүзләренә караганда, Русияның эшчеләре эшчеләрне чакырмый башласа, Русияның эшчеләрне чакырмый башка чарасы юк. Алар эшми, алар тәртипле һәм эшләргә ярата. Алган хезмәт хакларын алар гаиләләрен ашатырга дип өйләренә җибәрә. Соңғы 20 йылда Русияда эшләргә яратмаган, порно карап, харам эшләргә яраткан, наркотик алып клубларга йөргән бер буын усып җитүен телгә алып, Рауи Гайнетдин эшче мигрантларны гаепләмәскә чакырды. Алар безгә эшләргә килә, диде мөфти. Мигрантларны Русиядан куарга чакыручы радикаллар Русияны торкату эшен башлады, диде Русияның мөфтиләр шурасы рәисе. Россия позициясе җитәкчеләре премьер-министр Владимир Путинны мәхкәмәгә бирү ниятләре турында белдерде. Кичә Путинның Россия халкы белән туры эфирдә аралашуыннан соң оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов премьерны ялган сөйләүдә һәм үзе вә хезмәттәшләрен мыскыл итүдә гаепләде. Бүген оппозиция турында сөйләгәндә Владимир Рыжков һәм Владимир Путин оппозиция турында сөйләгәндә Владимир Рыжков һәм Владимир Милов 1990-нчы елларда Хакимиятта шактан миллиардлаган сум урлады һәм яңадан хакимияткә килсә аннан да күбрәк урлаячак диде. Оппозициядәге сәясәтчеләр бу атнада башбаштаклык һәм коррупциясез Россия коалиция кысаларында халык ирәклеге фиркасын төзү турында игълан итте. Уларда Немцов һәм Миловның Путин нәтиҗәләре 10 ел исемле китабыннан авторларның кайбер бүлекләрен алу таләбен тикшергән мәхкәмә утырышына Путин һәм президент эшләре идарәсе җитәкчесе Владимир Кожинның килмәячәге хәбәр ителде. Мәскәү мәхкәмәсе Немцов һәм Миловны аларны шаһит буларак чакыру үтенечен кире какты. Эшкуар Геннадий Тимченко авторларның Путинның коррупция белән бәйле турындагы бүлеген үзгәртүен таләп итә. Рухи зыян өчен эшкуар 300 мең сум сорый. Украина парламентында оппозициядәге фракцияләр бүген югары рада утырышына байкот белдерде. Финанс министры Федор Ярошенко әлеге хөкүмәт эшчәнлеген тикшерү нәтиҗәләрен игълан итеп, Украинага салынган зыянның күләме 50 миллион гривна 6 миллиардтан артык доллар дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беларусь бу якшәмбедә үтәчәк президент сайлауга әзерләнә. Афганстан стратегиясе турында Ак йорт тәкъдим иткән яңа хисапта АҚШ хәрбиләренең Афганстаннан чыгу вакыты һәм Пакистанда Әл-Хайдәгә каршы барган чаралар телгә алына. Бу һәм башка темаларга без Татарстанда ипотека йортлары төзелешендәге хәлләр белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Татарстан быел планлаштырылган социаль ипотека йортларын төзеп өлгертә алмый. Татарстан стат дигән оешма биргән мәгълүматларга караганда 16 декабргә 1 миллион 811 мең квадрат метр социаль ипотека торагы төзелгән. Бу сан планның 90%-ын тәшкил итә. Мохтаҗларга һәм сугыш ветераннарына торак төзү эшләре барышы белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Йортлар төзелешендә быелгы планның үтәлмәячәге узган атнада ук билгеле булган иде инде. Ул вакытта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов мине кемнәрдер алдый һәм аларга тиешле җәзалар биреләчәк дип кисәткән иде. 17 декабрь көнне министрлар кабинетында узган җыелышта ул гаеплеләрне ике яктан да эзләү кирәк дип белдерде. Йорт төзү өчен акча бар, мөмкинлекләр бар, әмма план үтәлми, диде ул. Әгәр гаепне үзеңдә эзләмичә бер-береңә аударасаң икән, димәк, икең дә гаепле. Ә инде җаваплылыкны үз өстеңә аласаң икән, бу егетлек. Хәзергә без гаеплеләрне эзләмибез, гражданнарны яңа торак белән тәэмин итәргә тырышабыз. Ә тикшерүне соңрак барыбер уздырырбыз, диде. Һәм дипте өстәде президент. Дәүләт торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллин сүзләренчә, республикада планда каралган 820 квадрат метрлык торакның 716 мең квадрат метры, Казан буенча 390 мең квадрат метрның 272 мең квадрат метры быел үз хуҗаларына тапшырылачак. Казан буенча 100 мең квадрат метрдан артык мәйданлы торак йортларның быел кулланылышка тапшырыла алынмауында Казан башлыгы Илсур Мечин Дәүләт торак фондын җаваплы тота. Журналистлар белән уздырган әңгәмәсендә ул торак фонды уздырган тендерда Сфера Плюс, Гамма Дизайн, Татстрой кебек төзелеш ширкәтләренең җиңеп чыгуын, әмма тиешле эш күләмен башкаруда сәләтле булмаулары турында белдерде.
Государственный жилищный фонд проводил тендер, и такие фирмы, как Сфера Плюс, Гамма Дизайн, Теплоградстрой и Татстрой, те подрядчики, которые заявили низкую цену, я в прошлом году возражал, я говорил, что эти несостоятельные Но фонд, к сожалению, тогда не прислушался и говорили, что самое главное, что они дали низкую цену за квадратный метр жилья. Что получилось, мы видим.
Ди Қозан шәһәре башлыгы Илсур Мечин. Киләсе елда торак йортларны төзү яшәк ширкәтләренә нинди үзенчәлекләрне карап сайлап алачаксыз дигән соравыбызга Дәүләт торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллинның җавабы мондыйрак булды.
Карарбыз кем сөйләтүен кеше карасын.
Җитәкчеләр гадәттәгечә гаепне бер-берсенә аудара. Торак төзелешен түземсезлек белән көтүчеләрнең кайберләре 3 ел буена социаль ипотекада чиратта тора. Шуларның берсе Ләйсән Сафина үз кичерешләре белән уртаклашты.
Быел 3 ел була инде без ипотекага басканга, әмма күп суммалар салырга безнең мөмкинлегебез юк, шуңа күрә минималь күпме кирәк, шуның хәтле счетка кертеп барабыз дип әйтегенде.
Кашан сезгә фатир була дип шандырганнар иде.
Беләсезме, аны башта әйткәннәр 3 ел чиратта торсаң була дип, әмма дә ләкин анда хәзер без барганда безгә әйттеләр, безнең счетта кимендә менә шуның хәтле сумма булырга тиеш диделәр. Әлбәттә, тиге әз генә салып барган очракта ул хәтле сумманы Шилда без җыймадык, шуңа күрә аның бәлкем бардыр ниндидер нюанслары, но кызганычка каршы без аларны белеп бетермибез, чөнки сайтта алар бар, ләкин аны кеше ничек табадыр, дөресен әйткәндә мин белмим. Мин сайтка еш керәм, әмма күп әйберне мин бәлкем күреп бетермимдер, бәлкем аңлап бетермимдер.
Ә менә икенче елга сезнең шаныч бармы, бу фатирлы булачакбыз дигән?
Юк, әлбәттә, безгә әйтеп куйдылар инде, әгәр дә менә кимендә билгеле бер сумма булмаса, счетта безгә фатир булмый дип. Әмма ләкин без ышанабыз инде, шаныч бар, әлбәттә, ләкин 100% түгел.
Ди Ләйсән Сафина алга таба үз фатирларының булачагына өметен өзмичә.
Татарстанда социаль ипотека йортлары төзелешендәге хәлләр белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Атна ахырында Казанда һәм Татарстанда булган иң мөһим вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге хәбәрләр дисбесендә сүз Камал театрының Латвияда киләсе атнада ачылачак гастрольләре, Казан астрономнарының яңа галактика ачуы, Ирек Мортазинга колония биләмәдән төзәтү колониясенә күчерелү куркынычы янаса да, аның Дегетле авылында калуы һәм башка вакыйгалар турында бара. Хәбәрләр дисбесен Римзил Вәли тарта.
Мәскәүдә футбол фанатлары булып саналган милләтчеләр читтән килгәннәрне кыйнау зур бәрелешләргә китергән иде. Пәнҗешәмбе көнне шундый ук кызу башлар Казан кирмәненә килә дигән имеш-мимешләр дөрескә чыкмады. Кирмәне саклаучы милиция хезмәткәрләре пикет үткәрергә дип Казан кирмәне тыюлыгына керергә теләгән яблоко фиркасы вәкилләрен туктату белән шөгыльләнде. Бу фирканың сайлауларда уңышсызлыкка очравы Казан кирмәнендә хәл ителә алмый. Бу тарихи һәйкәл дип аңлатты зәңгәр погонлы экскурсоводлар. Әйтергә кирәк, бу көнне Татарстан президенты бөтенләй Казанда түгел иде, ул Куала-Лумпурдан кайтышлый Новосибирскка кереп, уртак эшләр турында сөйләшеп йөрде. Бу атнада төп социаль гауга Вьетнам базары тирәсендә кабынды. Пермдәге Хромая лошадь Аксак ат клубындагы кебек үк яңгы чыкмасын өчен бу базарны ябып кую көтелмәгән каршылыкка китерде. Меңнәрчә кешеләр эшсез һәм икмәксез калды, яңа ел алдыннан 300 товар алырга теләгән сатып алучыларга да зыян килде. Шуңа күрә бу төенне тизрәк шишәргә тырышалар. 25 ноябрьдә Гданьскидә Польша татарларына һәйкәл ачылышында Польша президенты Бронислав Комаровский катнашып, үзенең татар нәселеннән булуы турында әйтүе татар дөньясын дулкынландырып җибәрде. Протокол буенча дәүләт башлыгы килгәндә аңа бәрабәр рәсми затларның башка илдән дә катнашуы гадәткә кергән. Комаровский янында Польша дәрәҗәсендәге рәсми дәүләт Русияның вәкиле булмады. Татарстан исеменнән анда республиканың Петербурдагы тулы хукуклы вәкиле Шамил Әхмәтшин хөкүмәт исеменнән барган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров, күренекле артист Владимир Васильев һәм халкы минем телевизион программасын алып баручы Ләйсән Садырдинова анда катнашты. Польша президентының чыгышы бары тик рус телендә «Звезда Поволжья» газетында генә басылып чыккан иде. Ниһаят, Комаровский чыгышының татарчасында укырга насип булды. Мәдәни җомга газетасының 17 декабрь санында басылып чыккан бу мөрәҗәгать «Татар иярдә туа» дип атала. Һәркемгә яхшы мәгълүм. Әгәр татар кемне булса да якын итсә, ул аны бөтен йөрәге белән ярата. Польша җирендә яшәп калган татарлар да илебездә нәкъ менә шулай яраткан, дип әйткән Бронислав Комаровский. Балтық илләрендә, Беларусьта, Польшада яшәүче татарларны Казанда бер вакытта да онытмыйлар. Сабан туйларына, җыр фестивальләренә баручылар аннан илһамланып кайта. Әмма татар театры Балтық буйларына барганга 20 ел үтеп киткән. Советлар Берлеге таралырга санаулы айлар калганда, Рига, Таллин һәм Вильнюс шәһәрләрендә камалылар, Әлдермештан әлмәндәр, Казан егетләре спектакльләрен уйнаганнар. Бу ел 24-26 декабрьдә Рига шәһәрендәге Чехов исемендәге рус театры бинасында Камал театры артистлары яңадан сәхнә тоташаклар. Яш кирәкләр, Тилсез күке, Кара шикмән спектакльләрен карарга Латвиядән генә түгел, Эстония, Литва дәүләтләрендә яшәүче татарлар да килергә җыена. Әйтергә кирәк, Тилсез күке әсәренең авторы, драматург Зөлфәт Хакимның иҗат кичәсе Камал театры бинасында шул ук 24 декабрьдә үтәчәк. Бу атнада Казан җәмәгатьчелеге иң өлкән журналистларның берсе, Социалистик Татарстан газетының элекке баш мөхәррире Рәис Сабировны соңгы юлга озатты. Әдәби тәрҗемә, Татар газетының теле мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Рәис әфәнде рус телендә дә иҗат итүе белән билгеле. Ул озак еллар дәвамында Советлар Берлегенең баш газете Правданың Татарстан һәм Мари Республикасы буенча үз хәбәрчесе булып эшләгәннән соң, Татарстанның татар телендәге баш газетен җитәкләгән иде. Хәзерге заманда татар дөньясы кешерәеп калды, аралар якынайды. Татар интернет сәхифәләренә керүчеләр хәзергә әллә ни күп булмаса да, алар үзара ярышып эшлиләр. 2013 елдан башлап хәвәскәр интернетчылар тарафыннан оештырылучы Татнет йолдызлары бәйгесендә быел 231 сәхифә катнашкан. Интернет проектларын халыкара бәйгесе дәүләт дәрәҗәсендә оештырылачак заманнар да берәр вакыт килер әле. Хәзергә бу бәйгедә катнашучы интернет ресурсларының тулы исемлеге һәм статусы күпләргә билгесез. Шундый дәрәҗә Әле исемдәге ярышта җиңүчеләр турында мәгълүмат сирәк эшерей. Быел 10 номинациядә җиңүчеләр арасында Татарстан бизнес онлайн электрон газете, Казанның 20-нче мәктәбе сәхифәсе, ТССРның 90 еллыгына багышланган портал, Казан 24 ру сәхифәсе, Саба районы Мишәбәш авылының башлангыч мәктәбе сәхифәсе дә бар. Җай чыкканда без татар сәхифәләре турында тулырак мәгълүматта бирербез. Зур йолдызлар ерактан күренә диләр. Миллионнарча йолдызлар тупланмасыннан торган моңа кадәр билгесез галактика Казан астрономнары узган атнада 7 декабрьдә ачтылар. Ул җирдән 2 миллиард яктылык елы ераклыгында урнашкан. Азатлык радиосы сезне бу ачыш белән якын киләчәктә таныштырырга җыена. Казанның атаклы 2-нче колониясендә интернет кибете ачканнар. Теләгән кеше үзенең төрмәдә утыручы якыннарына азык-төлек, кием-салым җибәрәсе килсә, интернет аша кирәкле товарны сатып алып, мәхбүсләргә җибәрә ала. Бу күчтәнәшнең авырлыгы 20 килодан артмаска тиеш. Шын төрмәләр өчен виртуаль кибет белән Русияның төрле тарафларында яшәүче 4000 кеше кулланган да инде. Ләкин мондый мөмкинлекләр бары тик Казанда, Алтай краенда һәм Санкт-Петербург колониясендә утыручыларга гына тәкъдим ителә. Мәсәлән, Мамадыш районындагы Дегетле авылында биләмәдә утыручы Ирек Муртазинга интернет аша күчтәнә җибәреп булмый. Киресенчә, колония биләмәдә утыручы Ирек Муртазина катырак шартларга күчерү мөмкинлеге турында матбугатта әйтелгән иде. Узган атнада Менделеев район мәхкәмәсенә Татарстанның төзәтү колониялар идарәсеннән Муртазинны гомуми режимдагы колонияга күчерү тәкъдиме килгән иде. Сәбәбе Ирек Муртазин иркенрәк шартлардагы биләмәгә утырганда тәртип бузган диелә. Әмма соңрак шул ук идара бу тәкъдимне кире чакыртып алды, чөнки прокуратура Муртазинның тәртип бузуын инкар иткән. Шулай итеп Ирек Муртазин Дегетледә кала. Шуның белән вакыйгалар дисбесе тартылып бетте.
Вакыйгалар дисбесен Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли тартты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
19 декабрьдә якшәмбе көнне Беларусьта президент сайлавы узачак. Төрле сәбәпләр аркасында якшәмбе көнне сайлау бүлекләренә килә алмаучылар алданрак тавыш бирә ала. Һәм Беларусьта моңа инде 14 декабрь көнне үк керештеләр. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, беренче 3 көндә генә дә мондый алдан тавыш бирүчеләрнең саны барлык сайлаучыларның 12%-на якынлашкан. Беларусьтагы сайлауны Ландыш Харасова күзәтә.
Белгечләр истән буйыру сәбәпле Беларусьтагы халыкның эштән бере 19 декабрьгә кадәр үк сайлау бүлекләрендә булып китәргә мөмкин дип саный. Элекке сәяси кампанияләр күрсәткәнчә, иң күп хәрәмләшүләр нәкъ шул вакытка туры килә дә инде. Бәйсез Беларусь тарихында беренче тапкыр президент вазифасына 10 намзәт дәгъва кыла. Хәзерге президент Александр Лукашенкодан тыш, монда Владимир Никляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Римашевский, Григорий Костусев, Алексей Михайлович, Виктор Терещенко һәм Дмитрий Ус катнаша. Аларның барсы да үзләрен азмы-күпме Лукашенкога каршы торучы дип белдерсә дә, уртак демократик намзәтне чыгару турында килешә алмады. Шул ук вакытта аларны сайлауда катнашудан чырып калдыру мәсьәләсе бүген дә бик кискен тора. Бу күпчелектә хакимиятның үзен алдан уздырылган сайлауда ничек тотуына бәйле. Хукук яклаучылар фикеренчә, иң күп хәрәмләшүләр нәкъ шушы вакытка, ягъни сайлау кагазлары ташлый торган тартмалар янында күзәтүчеләрнең булмаган чагына туры килә. Әлеге хәл быел да кабатланырга мөмкин. Сайлау комиссиясендә теркәлү узган 27 меңнән артык күзәтүче арасында бары 90 урын гына оппозиционерларга бүленгән. Сайлау кампаниясе вакытында төрле хәрәмләшүләр мониторингын алып баручы ирек эшен хәрәкәте җитәкчесе урынбасары Юрий Губаревич кешеләрне алдан сайлатуга күпләп алып килүләрен әйтә.
Есть завышенная явка, коли подходит.
Әгәр гадәти тәҗрибәне карасак, бу юлы сайлауга алдан килүчеләрнең саны нык арткан. Кешеләрне сайлау бүлекләренә куып китермәсәләр дә, алардан тавыш бирүне бик үтенеп сорыйлар. Айрыча да бу студентлар тулай торагына şirket хезмәткәрләренә хас. Безнең максат канунсыз гамәлләрне ачыклау һәм комиссиягә мондый хәлләрнең мөмкин түгеллеген җиткерү ди Губаревич.
Попереджение комиссии про недопущение.
Алдагы көнне Лукашенко президент кампаниясе һәм мәгачилек иминлеге турында киңәшмә уздырды. Онда төп мәсьәлә булып 19 декабрьгә билгеләнгән оппозиция чарасы турында сөйләш утырды. Айрыча да президентны оппозиция җитәкчеләренең сайлау бүлекләре ябылгач кичке 8-гә Минскның Октябрь мәйданына җыелырга чакыруы бер шуятты. Әлегә чарага чакыру сәбәбе я җиңүне бәйрәм итәбез, я гадел сайлау уздыруны таләп итәчәкбез диелә. Лукашенко исә хукук саклаучыларга бик кырыс һәм тиешле җавап кайтарырга таләп итте.
Действовать надо в соответствии с обстановкой.
Туган хәлгә карап эш итәргә кирәк. Провокация чыгудан һәм кешеләр белән ниндидер хәл килеп туудан Алла сакласын. Без кешеләрне саклап калырга тиеш. Бу хукук саклаучыларның максаты һәм монда беркемгә дә ярлыкау булмаячак. Кемдер якын килергә ярамаган шикнуса Анатолий Нилович, хукук саклаучылар һәм хәрбиләрнең җавабы тиешле һәм кырыс булуы мөһим.
Должна быть адекватной и жесткой.
Лукашенко әйткән провокация һәм хәтта терактлар белән оппозицияны президент идарәсе башлыгы Владимир Макей дә куркытты. Нәмзәтләрнең берсе Ярослав Романчук бу уңайдан түрәләрнең хәбәрләрен тикшерүне таләп итеп, генераль прокуратурага мөрәҗәгать итте. Әгәр Макейның 19 декабрьдә ниндидер төркемнең шартлату оештыру турында фактлары бар икән, аларны кулга алырга кирәк. Юкса Макей ялган мәгълүмат тарату өчен җавап тотарга тиеш дип саный ул. Демократлардан тагын бер нәмзәт Владимир Никляев хакимияткә тыныч чарадан куркасы түгел ди. Аның сүзләренчә, мәйдан ул гражданнар җәмгыятының сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы тыныч акциясе һәм башка берни түгел. Моннан тыш ул шәһәр җитәкчелегенең анда шугалак булдыруына да гаҗәпләнә. Ничек инде кешеләрнең мәйданга җыелачагын белә торып, аларның аяк асларына бер җәеп була ди Никляев. Шул вакытта Лукашенко Беларусьга килүче халыкара күзәтүчеләр урынында билгеләп куйды. Аның фикеренчә, алар сайлауга тыкшынырга тиеш түгел, ә бары кампанияның барышын күзәтеп, бәя генә бирергә хокуклы. Сайлау бүлегендә бер генә җитәкче, бу комиссия башлыгы ул ничек хәл итә, шулай булачак, диде Лукашенко.
Беларусьта бу якшәмбе үтәчәк президент сайлау алдындагы вазгыять белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Вашингтонда Афганстан сугышы турында яңа хисап дөнья күрде. Ак йорт рәсмиләре тарафыннан әзерләнгән Афганстан стратегиясе хисабында АҚШ хәрбиләренең Афганстаннан чыгуы вакыты һәм Пакистанда Әл-Каидага каршы барган чаралары да телгә алына. Әлеге хисап белән Мәтин Карышмас таныштыра.
АҚШ президенты Барак Обама Американың террор оешмасы Әл-Каиданы юк итү максатына әкренләп ирешә башлавын белдерде. Афганистандагы хәрби чаралар тәфсилле рәвештә урын алган Афганистан стратегия хисабында Әл-Каиданың әле дә Пакистан һәм Афганистанда эшчәнлеген дәвам итүе белдерелә. Акш президенті Әл-Каида идаресі башлығы жетекшілерінің 9 жыл елек Афганистаннан қашып кетуі бұл террор ұйышмасын қиын халді қалдырды, деп айтты. Обама Әл-Каида турында
Senior leaders have been killed. It's harder for them to recruit.
Алар үшін үзләріне біріктәш табу, сәяхәт итулері, тарушыларыны үйретулері һәм хүҗум планнарын ұйыштырулары бик авыр булачак. Кыскасы, Әл-Каида бір пучмакка кысылып калды, диде. Обама төбәктә инде зур уңышлар казанылуын да әйтте. Барак Обама моңа карамастан төбәктәге контрольне югалтмау кирәклегенә бу күренешнең тискәрегә әйләнә алачагы турында кисәтте. Һәр көн күп кенә төбәкнең талибан идарәсеннән куткарылуын әйткән АКШ президенты моның ярдәмендә афганнарның әкренләп авылларына кире кайта башлауларын искә төшерде. Афганистан стратегиясының соңғы бір еллік есабын тұтқан ресмилер мақсатының Афганистанны бүтінләй түзікләндіру түгіл, әбашта суғышылардан арындыру бұлуын ашықлады. Бұ мақсат білен бірге Афганистаннан шығу тарихы да білгіленді. Афганистанда НАТО күшілеріне бәйлі яқынша 90 мин харби, мұңа істеп НАТО-дан қала 23 мин американ харби бар. АКШ башлығы Обама 2011 елінің орталарына таба харбилерінің Афганистаннан шығарыла башлаячағын һәм еминлікті жауаптылықның 2014 елді афган харбилеріне тапшырылашағын білдірді. Обама Афганистанда жетті саяси һәм иктисади шаралар башқарылуын білдіріп, Афганистан жетекшілігін ашық болырға һәм жауаптылықны нығытырға шақырды. Белгілі болғанша, АКШ Кабул идаресіне қарашын өзгертіп, мүнәсәбәтләрне көбірек хезмәттәшлікке таба юнәлтә башлады. Келесі ел төбәктә суғышны яқшырақ идара ету үшін АКШ белән Афганистан арасында стратегик уртаклык түзеләчәк. АКШ башлығы Обама Әл-Каида белән мөнәсәбәтне бетереп, килешүләрне кабул иткән очракта Талибан белән килешү процессынын башлаячагын белдерде. Обама шулай чыгышында Пакистанның төбәк иминлегендәге роли турында да әйтеп узды. Обама Пакистанның инде террор оешмасының барлык төбәк һәм үзләре өчен янавын аңлый башлавын әйтте. АКШ рәсмиләре шик буенда зур көрәш алып барган Пакистанны һәр даим яклаячагын әйтте.
Вашингтонда игълантылган Афганстан стратегиясе турындагы яңа хисап белән Мәтин Хорышмас таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Удмуртиягә Мәккә, Мәдинәдән хаҗилар кайтып төште. Удмуртиядә хаҗга баручылар елдан-ел арта барганда, сәламәтлекләре җитмәү сәбәпле хаҗга бара алмаучылар бу эшне үзләренең якыннарына тапшыра. Хаҗдан кайтканнар белән Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Удмуртиядән әле 2000-нче елның башында изге сәфәргә чыгучылар саны берничә генә булса, быел ислам диненең фарыз гамәлен 50 дин кадәшебез үтәп кайтты. Хаҗ сәфәре җиңел юл түгел, аеруча өлкән яшьтәге дин тотучыларга. Шуңа да хаҗ гамәлен тиешлечә үтәүдә иң мөһиме бер-береңә ярдәм итү, дип дәвам итте Габдулгалим ага Мингазов.
Минем аягым да уртадыр, безнең руководитель Разак бабабыз. Ул инде үземнән калдырмады мине, гөл яртып җирделәр. Адашып калуында бик ихтималанда булар мені біргеліп, гүл үйретіп, ташламады.
Хажи Раиф Аға Ильясов та дин тұтушылар түркімін жетекліп барушыға рахметлі.
Жет жерлерді құртларға да керек кенеш. Біздің бабайлар да етелері кенешті отарымас дейді. Шоның көбі, ана біт білмесін күш арасына кіргеш. Күшінің біт барып ябушы бұмай, менім алға кірмәді. Банда қағылыға құшмайлар. Міне шоңысы.
Хаҗ гамәленең төрле сәбәпләр аркасында дин тотучы үзе кыла алмаса, үзе өчен башка кешене җибәрә ала. Быел берничә дин кардәшебез бу гамәлне башка кешегә шандырды. Аларның берсе Әсхәт ага Иксанов.
Матди яктан да мөмкинлек бар. Анда барып хаҗ гамәлләре кылып кайтырга юк минем сәламәтлегем. Шуңа күрә инде мин сөйләштек инде Исмагыл белән ул үзе өчен хаҗ кылып кайткан иде. Аны сорадым, ул ризалашты. Теләп, алхамдулиллаһ шөкер. Хәзер инде иншаллах ул минем өчен кабул булган хаҗгамәләр кылып кайткандыр дип уйлыйм.
Асхат Айксанов өчен хаҗ кылучы Исмагыл Шайхетдинов дин гылымын Гарабстанда алып кайтты. Үзе һәм әтисе, әбисе өчен хаҗгамәлен кылырга туры килгән аңа. Ә шулай да хаҗгамәлен кылучы мөселманга бу гамәлне башка дин тотучы өчен башкаруда нинди дә булса аерма бармы соң? Бу сорауга Исмагыл Шайхетдинов булай җавап бирде.
Иң беренче аермасы ният кылганда. Үзең өчен кылганда берни сүз истәлми, үзең өчен генә ният кыласың, ләкин кешешен хаҗутасаң инде анда исеме белән әйтергә кирәк, кемнең өчен хаҗ кылганыңны. Башка гамәлләр инде кыласың гадәттәгечә.
Мифтах Агафәрдиев та изге җирләрдә беренче тапкыр түгел. Берничә ел элек ул Мәккә мәкәрәмәдә хаҗ гамәлен кылып кайткан иде. Хәзер Иҗаудан дин кардәшебез Ахнаф ага Хуҗәхмәтов өчен барган.
Һәр вакыт безгә мәрхәмәтле һәм кешеләрне хаҗ кылам дип кешеләрне рәнҗетмәскә һәм шушы изге йортта изгелек генә кылырга һәм шу гамәлләребезне мин инде Хуҗәхмәтов Ахнаф сәламәтлеге булмау аркасында ул мине җибәрде. Улан рәхмәте өчен ул бәндәгә мине шулай зурлаган өчен мин аңа бик зур рәхмәтләрем һәм бигрәк тә кеше өчен барганда, кеше өчен бу изге гамәлне кылганда, хаҗ кылганда үзеңә зур аңарны җаваплылык ни өчен сән дөрес итәсе килә, кеше сиңа ниятләп, сиңа ышанып җибәргәс, иншалла Аллаһ Тәгалә безне кылган шушы хаҗларыбызны кабул итсен.
Хаҗилар Мәккә Мәдинәдә дин тотучыларга исламның фарыз гамәлен үтәү өчен шартлар елдан ел яхшы якка үзгәрүендә билгеләп үтте. Әлбәттә, булар миллионлаган кеше җыелган изге җирләрдә хавеф-хәтердән саклану өчен бик кирәкле. Исмагыл Шайхетдинов фикерен тыңлыйк.
6 ел элек хаҗ кылган идем. Бик зур үзгәрешләр булган. Анда менә тавф кыла торган урыны киңәйтелгән. Сафа Марва арасында 4-нче катны менә ясап куйганнар, тагын да кешеләр күбрәк үтә алсын өчен. Һәм җәмәгатьне үзгәрткәннәр 3 кат кондиционерлар белән, түбәләр белән, элекке интүгеләр юк, хәзер бер баганага бөтенесе лагергә тырышып, бик нык изелеш кешеләйде. Хәзер инде иркен генә киләсең дә атып китәсең. Мәккә Мәдинәне хәр танып булмый. 6 ел эчендә бик күп кунакханәләр күп төзегәннәр, үзгәрешләр кешеле.
Хатын-кызларга хаҗ кылу шулай ук фарыз гамәл, әмма хатын-кызга ялгызы гына хаҗ кылу төркемдә булуына карамастан җиңел түгел, дип басым ясады Әлфия ханым Мөхәммәд Ярова.
Хаҗ гыйбадәтләре алар кылына бергә группа белән, ә бар гыйбадәтләр кайсы кылына бергә генә. Баралар харам мәчетенә намаз укырга. Ул вакытта инде кеше группа белән җыелмый бит инде. Менә мин бик әйтәсем килә инде хатын-кызларга кирәк мәхрәм эзләргә.
Хаҗ кылучы Габдулгали Магамингазов, Исмагыл Шайхетдинов кимчелекләргә тукталып, тагын шуңа да игътибар иттеләр.
Әйтәсем 80 яшны көтмәсеннәр, 70-ны көтмәсеннәр. Кирәк иртәрәк җыенырга, сәламәтлеген барчагында.
Мин беренче тапкыр үзем өчен генә түгел, кеше өчен дә беренче тапкыр хаҗ кылмыйм. Сизәм мин никадәр кешенең гомере озынрак булса, аның хаҗын үтәү кыенрак. Шун барлыкта менә шундый бәйләнеш бар. Кеше күбрәк гомер яшагач, күбрәк гынахлар кылган була, аның гынахларын җуйдырыр өчен күбрәк хаҗда күрәсең кыенлыкларны. Менә бер елны Минада янгын булган иде бит, бик хәтәр. Ул елны мин 80-гә җиткән әбием өчен хаҗ кылган идем. Кыенлыклар күбрәк булды. Әтием өчен хаҗ кылганда да шулай ук, үзем өчен беренче кылганда бик җиңел булды. Әле 25 яшь кенә иде. Менә шундый сиздем мин, бәйләнеш бар.
Быел Удмуртиядан хаҗ кылырга беренче төркем китте. Аларның бер өлеше Сәлам тур фирмасы аша юлланма алды. 2000-нче елдан хаҗ гамәлен үтәргә теләүчеләрне Абдуразак әфәнде Ибраһим алып бара. 90-нчы еллар азагында хаҗ кылу турында күп кешеләр хыяллана башлады. Аны ничек гамәлгә ашыру турында бернинди мәгълүмат юк иде. Шуңа да сабап булсын дип мин бу эшкә алындым, дип уртаклашты дин кардәшебез Абдуразак әфәнде.
Аллаһ субхана тааля вознаграждает те, которые терпят без границы. И вот здесь именно хадж это место испытания человека.
Сәфәрдә төрле вазгыят килеп туа. Быел барысы да исән-имин әйләнеп кайтты. Шулай да төрле сәбәпләр аркасында Сәлам тур фирмасы аша китүчеләр Мәккәдә тоткарланырга мәҗбүр булды. Бу төркем берничә көнгә соңгарак китте, дип белдерде Абдуразак әфәнде. Икенчедән, алар кайтыр көннәрдә һава аланы төзекләндерү сәбәпле дә тоткарландылар. Башка сәбәпләр дә булган. Әлбәттә, бу хәл кайсы бер хаҗиларда канәгатьсезлек тә тудырды, диде Мифтах Агафәрдиев. Аның тәкъдиме: һәр хаҗиның кулында страховка, иминият килешү булырга тиеш. Хаҗиларның күбесе өлкән яшьтәгеләр. Аларга берничә тапкыр шифаханәгә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Дарулар бик кыйммәт. Бу хәлдә аерым юл белән иминият килешүенә кертелергә тиеш дигән фикердә Мифтахага Фәрдиев.
Сәлам торның бу эшне башкаручыларга безнең кулда бер нинди дә документ юк. Без бер хәл булса, онда урамнарда бик начар правила, берәүне машина мордит бергә, берәүне аппендицит, берәүне төрле шир. Мин үзем ике генә укол алдым, барыбыз да ширлибез. Ни өчен сәң монда климат минус, анда 45 5 градус перепад аркасында һәм һәр вакыт зур салкын һава бәреп тора. Шуның аркасында җүтәл һәм башка төрле бронх хәсәлләре белән чирләдек. Иншалла Аллаһ Таала ярдәм белән һәм дәрәсләр белән тик дарулар бик кыйммәт.
Дөрес, инде бүген алар изге җирләрдә тоткарланып, андагы мәчетләрдә вакытны намаз укып, йөреп үткәрүләреннән шат. Һәм килеп туган шундый вазгыятьтә кешеләр бер-берсенә ярдәмләшеп, кыенлыкларны бергә үткәннәр.
Мәккә мәдинәдән кайткан хаҗилар белән иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфа мәхкәмәсе рус булмаганнарны кыйнауда һәм пычаклауда гаепләнгән 7 тапкыр башка хөкем карары чыгарды. Казанда Әллүки әдәби берләшмәсе шигъри сабантуй оештырды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Кыргызстанның ата йорт фирқасы башлыгы Ахмет Бәккилдебеков бүген Кыргызстан парламенты рәисе итеп сайланды. Аны бу урынга коалициягә кергән республика ата йорт һәм социал-демократлар фирқалары тәкъдим итте. Хукук яклаучылар соңгы бер айда Россиядә милләтара нәфрәт һөҗүмләре артты дип белдерә. Мәскәүдә бер кеше үтерелде, 48 кеше кыйналды дигән иде Саба хукук яклау үзәге башлыгы урынбасары Галина Кажевникова. Аның бу сүзләреннән соң узган төндә Мәскәүнең көньяк-көнбатышында Үзбәкстан ватандашы үтерелде. Башкаланың икенче бер бистәсендә кыйналган Вьетнам ватандашы каты җәрәхәтләр белән хастаханәгә салынды. АКШның пилотсыз очкычларыннан булган ракета һөҗүмнәрендә Пакистанда 2 көндә сугышчы булуда шикләнелгән 20 ләп кеше үтерелде. Пакистан иминлек көчләре хәбәр итүенчә, һөҗүмнәр Афганстан чигенә якын Тира үзәнлегендә булган. Күзләү хезмәтләре Сват һәм Көньяк Вазиристан вилаятыннан куылган Әл-Кайда һәм Талибан сугышчылары хәзер шунда сыена дип фаразлый. Петербург зыялылары ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклап президент Дмитрий Медведевка хат юллады. Яңа хатта икенче гаепләү турында хөкем карары чыгарылуының 15 декабрьдән 27 декабрьгә күчерелүе карарның инде мәхкәмәдән читтә чыгарылган булуы турындагы уйларга тәрәдәйгән. Россиянең диннәр ара шурасы утырышында чыгыш ясап, мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин эшче мигрантларның Россиягә агылуы мәҗбүри адым дип белдерде. Җирле халык эшләргә теләми икән, хезмәт хакы алгач алар 15-20 көн эшкә чыкмый икән, мондый эшчеләр белән берни җитештереп булмый, диде мөфти. Соңгы 20 елда Россиядә эшләргә яратмаган бер буын үсеп җитүен телгә алып, Рауил Гайнетдин эшче мигрантларны гаепләмәскә чакырды. Алар безгә эшләргә килә, диде мөфти. Мигрантларны Россиядән куарга чакыручы радикаллар Русияне таркату эшен башлады, диде мөфтиләр шурасы рәисе. Русия оппозициясе җитәкчеләре премьер-министр Владимир Путинны мәхкәмәгә бирү ниятләре турында белдерде. Кичә Путинның Русия халкы белән туры эфирдә аралашуыннан соң оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов премьерны ялган сөйләүдә һәм үзе вә хезмәттәшләрен мыскыл итүдә гаепләде. Путин оппозиция турында сөйләгәндә Владимир Рыжков һәм Владимир Милов 90-нчы елларда хакимияттә чакта миллиардлаган сум урлады һәм яңадан хакимияткә килсә, аннан да күбрәк урлаячак дигән иде. Украина парламентында оппозициядәге фракцияләр бүген югары рада утырышына байкот белдерде. Хакимиятләр Юлия Тимошенко җитәкчелегендәге элекке хөкүмәткә яңа гаепләүләр белдерде. Финанс министры Федор Ярошенко элекке хөкүмәт эшчәнлеген тикшерү нәтиҗәләрен игълан итеп, Украинага салынган зыянның күләме 50 миллион гривна, ягъни 6 миллиардтан артык доллар диде. Бу атнада Украинаның баш прокуратурасы Тимошенконы экология программалары өчен тотылган акчаларның башка җиргә тотуда гаепләп җинаять эш ачты.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Русиядә расышыл низахлар кискенләшеп киткән бу көннәрдә Уфа мәхкәмәсе рус булмаганнарны кыйнауда һәм пычаклауда гаепләнгән 7 кешелек тақыр башлар төркеменә хөкем карары чыгарды. Аларның икесеннән кала барысына да шартлы язагына бирелә. Башкортстандагы татар милли оешмаларын берләштерү өчен яңа омтылыш ясала. Ойларча Башкортстан президенты Рустам Хамитов белән очрашырга тырышып килгән татар оешмалары Татарстан президенты Рустам Миңнеханов киләсе атнада Уфага килгәч, ике президент белән дә очрашуга өметләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәренең Совет районы мәхкәмәсе бер төркем урыс милләтче такыр башларга хөкем карары чыгарды. яш неонацистлар милли күрә алмаучылык нигезендә җинаятьләр кылган. Бу җинаятьләрне тикшерү 2 ел ярымга сузылды һәм менә ниһаять аңа нокта куелды. Әле 2008 елның май аенда ук Уфаның Октябрь проспекты урамындагы бер йорт ишек алдында 7 кешедән торган такыр башлар төркеме чит илдән килеп биредә укучы 2 егетне тотып каты кыйный. Ә 17 яшьлек неонацист исә пышак чыгарып бер егеткә шәнчеп тә ала. Шул хәлдән соң 2 атна үтүгә шушы ук төркем скинхитлар бер ял итү күңел ачу үзәге янында тагын да 3 егеткә ташлана һәм тукмап ташлый. Аларны да такыр башлар чит ил кешеләре дип уйлап һөҗүм итә. Бер егеткә тагын пышак белән кадыйлар. Әмма каза күрүч егетләрнең икесе Русия ватандашлары булып чыга. Гаепләнүче скинхетлар тикшерү барышында үз гаепләрен танымый, ләкин Башкортстан прокуратурасыннан хәбәр итүләренчә, дәүләт гаепләүчеләре тикшерүчеләр неонацистларның гаепле булулары турында җитәрлек дәлилләрен туплаган. Нәтиҗәдә каза күрүчеләрнең сәламәтлегенә зур зыян салган ике скинхетка 4,5 елга төрмә җәзасы бирелде. Калган такыр башлар исә шартлы җәза белән котылып калды. Атна киш көнне Уфада матбугат очрашуы оештырган Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Палагин әфәнде бездә Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә соңгы көннәрдә булган кебек хәлләргә юл куелмаячак, бездә тынычлык дип белдерде. Күрәсең, ул Уфада эшкә тәгаенләнгәнче Башкортстанда такыр башлар кылган кайбер хәлләрдән хәбәрдар түгелдер. Отаным бөтен Русия иҗтимагый оешмасының Башкортстан бүлеге быелгы соңгы җыелышын үткәрде. Анда агымдагы елга йомгаклар ясалды. Ватаным оешмасының Башкортстан бүлегенә Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры, Республика дәүләт җыелышы корылтай депутаты Раил Әсәдуллин җитәкчелек итә. Башка югары вазифалары да хәттин ашкан булса да, Раил әфәнде Ватаным оешмасы аша да байтак игелекле эшләр башкарырга вакыт һәм фурсат таба. Әле Уфада узган киңәшмә вакытында да ул быел шактый гына эшләр башкарылу хакында сөйләде. Үзе дә педагогия университеты ректоры буларак аеруча укытучылар, талиплар һәм мәктәпләр белән эшләүгә, аларга һәр төрле ярдәм күрсәтүгә зур игътибар бирүләре хакында әйтә Раил Әсәдуллин. Татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләренә бәйле чараларда катнашуда файдага ди Раил Әсәдуллин. Быел Бүздәк районында Килем Республика Татар тарихи мәдәни үзәгендә берничә мәдәни чара оештыру аеруча истә калган вакыйгалардан ди ул. Татар мәктәпләренә һәм гимназияларына методик ярдәм күрсәтү төп бурычларыбызның берсе. Шулай ук талипларны да Татарстанга экспедицияларга, конференцияларга һәр даим җибәреп торабыз, ди Раил Әсәдуллин.
Болгарга экспедиция җибәрәбез. Ул Татарстанга безнең күп-күп кенә студентлар, укучылар барып кайттылар. Алар анда конференция катнаша, үзләренең докладларын әзерли. Шуннан соң килемдә инде беләсез, безнең татар мәдәниятенең ние үзәге, анда еш кына сынатлар бара, концертлар куялар. Безнең өчен иң зур уебыз, иң зур максатыбыз менә Башкортстан яшәгән татарларны бергә җыеп, бергә сөйләшеп, безнең мәдәният турында, безнең литература турында сүз алып бару. Шуның өчен ничә семинар үтәме, очрашулар үтәме, без халыкларны тырышабыз бергә җыярга. Шуннан соң күп-күп кенә очрашулар булды бит инде безнең мына Акзалда, Дәүләт педагогия университетында. Анда күренекле язучылар, татар язучылары, йырчылар, рәсемнәр белән очрашулар үтә. Күргәзмәләр үткәрдек. Ул күргәзмәләр рәсем күргәзмәсе түгел, китап күргәзмәләре булды. Аларның кырында очрашулар байтак кына үтте.
Үтеп баручы 2010 елның иң истәлекле вакыйгасы татар оешмалары өчен алар берлеккә берләштеләр, төзүделәр. Шушы берлеккә сезнең оешмада керде. Иң төп бурычлар булып нәрсә торырга тиеш алдагы елда?
Башкортстанда 1 миллион татар яши. Бул татарларны җитәкли 18 җәмгыять. Бурычыбыз бер, максатыбыз бер, эшебез бер. Шуңа күрә без җыелдык та уйлашабыз, нигә без бүлендек әле? Бергә кушылыйк, монда кирәкме 18 җәмгыять? Булсын бер көчле җәмгыять. Барыбызны да ишетсен, барыбызның уйларыбызны күрсен, ишетсен дә шул уйларны алып барсын. Бергә булсак без көчле булабыз. Безнең уйыбыз изге, ә изге уйлар булгач эшебез дә килеп чыгачак.
Ватаным оешмасының Башкортстан бүлеге рәисе Раил Әсәдуллин әйтүенчә, хәзер республикада татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен хәл итү өчен шартлар арта. Бу мөмкинлекләрне кулдан ычкындырмаска, барлык татар җәмәгатьчелек оешмаларына бергәләп һәм тату эшләргә кирәк, ди Раил Әсәдуллин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты да жумга күнү үзүнүн быйылгы соңгу отурушун өткөрдү. Онда конгресстин быйылгы ишенлигине имбок жасоо менен бирге Башкарма комитетке жаңы рейс сайлоо маселеси да каралды. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеті ағзалары әммәсі де бір тауыштан дейерлік, өзлерінің бұйылғы ішенлігінен қанағат қолмауларын білдіре. Мұны олар үліше Мұртаза Рахимов жетекшілігіндегі әлекі хакимиетлерінің құсытлігінен көре. Қазір яңа президент етіп Рүстем Хамитов белгіленгеш, Татар милли ұйышмалары шул есептен Татар Конгрессы да келешекке зор үмітлер бағылады. Ләкин мен әніше ойлар өтсе де, олар әлі яңа президент білен көзге көз ұшырашып, өз ғызырларын әйте алмауға біршылу білдіре. Татар милли харекетіне күруші ұйышмалар Рүстем Хамитовқа мүрәжағат юллап, онда республика татарларының хәл итіләсі проблемаларын яқтыртқан, һәм оның білен ұшырашу мүмкінлігін сұраған еді. Әмі бұйыл бұл фұрсат шықмас кібік, шүнкі қазір Рүстем Хамитов яңа ел бейрімлері алдыннан түрлі тонтоналы шараларда қатнаша районларға да ешірақ шыға. Келесі отнада 22 декабрь күні Уфаға Татарстан президенті Рүстем Миннеханов жетекшілігіндегі зор ғана уәкілдік іш сәфәріне келе. Башқұртстан ресми дәрежелері білен ұшырашудан соң кешін Рүстем Миннеханов Уфа Нур Татар Дәулет театрында татар ұйышмалары уәкілдері білен ұшырашашақ, һәм ондағы концертіні қорайшақ деп күтіле. Міне шул күні Башқұртстан татар ұйышмалары жетекшілері бәлкі екі республика президенті қатнашлығында Уфа татарлары гүзерләренә дә кулак салыныр дип үмитләнә. Әҗемгә көнне узган утырышта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агъзаларының бер өлеше үзләренең яңа рәисе итеп татар милли хәрәкәтендә 1990 еллардан бирле эшләүче Заһир Хакимовны күрәселәре килүен әйтеп, аның намзатын тикшерүгә чыгарды. Ә башкарма комитет вәкилләренең икенче бер өлеше исә Рәис итеп, моңа кадәр дә бу вазифада исәпләнгән Тимиргази Галиев калсын дигән таләпне әйтте. Ахыр чиктә тикшерүгә һәм фикер алышуга ике намзатны да, Тимиргази Галиевны да, Заһир Хакимовны да чыгарырга булдылар. Башкарма комитетының бер төркем әгъзалары Тимиргази Галиев үз вазифаларын башкармады, хәтта җыелышларга да юнләп йөрмәде. Шуңа күрә конгрессның эше дә бармады дип дәгъва белдерде. Шуңа да алар бәлки конгресс эшен милли хәрәкәттә бай тәҗрибәсе булган Заһир Хакимов җанландырып җибәрде дип уйлавын әйтте. Заһир Хакимов Татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы. Шул ук вакытта бүгенге көндә Патриоты России фирқасының Башкортстан бүлегенә дә җитәкчелек итә ул. Татар конгрессы утырышы алдыннан без аның үз намзатының рәислеккә куелуына карата фикерен белештек. Башкарма комитет агъзалары ышаныч күрсәтсә, мин рәис булырга ризалык бирермин, диде Заһир Хакимов.
Әгәр дә инде шундый тәкъдим булса, мин моңа каршы булмамын. Ни өчен дигәндә, моннан инде 10 елдан артык элегрәк бу оешманы төзүчеләрнең берсе шулай ук мин дә булган идем. Ул чакта мин Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе идем. Һәм иң беренче шушы безнең съездны үткәрү буенча штаб безнең Азатлык татар яшьләре берлеге бинасында бул урнашкан иде. Һәм беренче җыелышлар, һәм даже беренче районның да безнең хатлар буенча беренче район инде безнең шушы съездга делегатларны да сайлаган иде. Хәтерле менә Аурғазы районында, аннан ише тагы беренче районында шундый конференциялар, шундый җыелышлар үткәннән соң гына дәүләт органнары моңа кушылып, аннары дәүләт органнары белән бергә уртак оргкомитет төзелгән иде. Бүгенге көндә безнең шушы балабыз дип әйтергә була инде, теге исполком конгрессы татар җүнләп эшләй алмый, һәм без аңа ярдәм кулын, шу төзүчеләр ярдәм кулын сузырга ризабыз, һәм ничектер аны җанландырып җибәрергә теләкләребез бар.
Бу Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты рәисе урынына ике намзатның берсе Заһир Хакимов булды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштырды. Әлегенә килгән яңа хәбәргә караганда, Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты җитәкчесен сайлау утырышта зарур булган тавышлар җитмәү сәбәпле киләсе ел башына кичектерелгән.
Азатлык радиосы.
Қазанда татар филологиясе һәм тарихи факультеты белән 52 әдәби берләшмәсе оештырган әдәби атналык үтте. Чараларның иң мөһиме шигъри сабантуй 15 декабрьдә узды. Бу ярышта катнашырга быел Алабуга студентлар да килгән иде. Шигъри сабантуйда хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Әдәбиәт атналыгы Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышлап үткәрелде. Беренче көндә оештырылган викторина Хәсән Туфан иҗатына һәм тормыш юлына багышланды. Икенче көндә Хәсән Туфан шигырьләрен сәнгатьле уку кичәсе булды. Бу чаралар татар филологиясе һәм тарихы факультетында узса, өченче көндә үткән төп чара шигыри сабантуйны теләгән һәр кеше карый һәм үзе дә катнаша ала иде. Бишенче көн тәнкыйт кирәкле шәйдер дип исемләнгән. Биредә тәнкыйтче Рауил Рахмани белән яшь тәнкыйтчеләрнең мәкаләләрен тикшерделәр. Җомга көнне йомгыклау чарасы Нурмаркет китаплар кибетенең конференц-залында үтә. Монда бәйгеләрнең көннәрнең нәтиҗәсе ясала, концерт номерлары куела. Шигыри сабантуй быел 6-нчы тапкыр оештырылды. Ул Униксның концертлар залында үтте. Үзе студент вакытта Әлүкине тургызып җибәргән шагыйр Линар Шәех бу бәйгенең төп сыйфатлары турында болай дип белдерде.
Әлбәттә, шигыри сабантуй бәйгесе ул адигенә бәйге түгел. Монда инде беренче рәттә син шигырьң булырга тиеш, икенче рәттә син шул шигырьңне сәхнәгә чыгып башкарырга тиешсең. Монда шигырь һәм сөйләү культурасы сәнгате беренче урында тора.
Диде Линар Шәех. Әлүки әдәби берләшмәсенең бүгенге оештыручысы Булат Ибраһим бәйгедә катнашучылар саны аз булуга борчылуын белдерде.
Белмим, бу чаратында әйтергә кирәк, моны беренчедән кеше азлыгы микән, бәлкем шигырьнең кызыксындыра алуы, бәлкем кешенең кызыксуы үзеннән тора алгандыр.
Диде ул. Беренче елларында шигыри сабантуй зурлап узган. Бирегә газет-журналлардан редакторлар, язучылар бүләкләр белән килгән. Хәзер алар тарафыннан да кызыксыну беткән. Быел исә бәйгедә җиңүчеләргә Татарстан китап нәшрияты һәм Диния нәзәрәте алып килгән китаплар бирелде. Яш шагыйрь Рифат Сәләх тә тәнкыйть сүзләрен әйтеп алды.
Безнең вакытта бу шигыри сабантуй бик популяр проект иде. Монда инде без атлап тора идек сәхнәгә чыгырга менә. Һәм мин бик каты тәнкыйть белдерәсем килә, әле хәзерге вакытта да студент булган дусларыма, алар менә монда чыгып, бәйгедә көрәшкә чыгарга ничектер әйтим, кыймадылар. Һәм мин дә бу күренешне уңай күрәш дип санамыйм.
Диде ул. Казандагы яшь иҗатчылар пассивлык күрсәтсә дә, шигыри сабантуйга Алабуга дәүләт педагогия университетының шәкерт түгәрәге әгъзалары килгән иде. Алар үзләрендә татарча газета чыгаралар икән.
Конкурсларда без әлбәттә гел катнашырга тырышып киләбез. Һәм инде шушы бәйге турында ишеткәч, инде безнең алдагы елларда да ишеткән бар иде. Без быел катнашып фарга уйладык. Сабантуй дигәч, инде ул сабантуйда кешеләр дә була, көчсезләр дә була, җиңүче дә, җиңелүчеләр дә. Шуңа күрә без иң мөһиме катнашуны дип саныйбыз, инде катнашуны әйтәбез,
диде шәкерт түгәрәге активисты Гөлия Садыкова. Алабугада әдәби түгәрәккә 10-15ләп кеше йөри. Алар арасында психология, биология факультеты студентлары да бар икән. Шәкерт түгәрәген оештыручы ханым, татар әдәбияты кафедрасы доценты, өлкән укытучы Рәзилә Әбүзәр кызы үзләрендә татарча газет чыгарулары турында сөйләде. Шәкерт газетын Алабуганың югары уку йортларына һәм мәктәпләренә тараталар, студентларга биреп, авылларга да җибәрәләр икән. Быел аның чыгып килүенә 10 ел тулган.
Шәкерт быел АДПУ-ның татар студентлары газетасы дигән статус алды. Бик күп студентлар тартылды безгә. Безнең газетабыз студент тормышының, АДПУ тормышының ел язмасы булып тора.
Дир Зилә ханым. Ул матди яктан ярдәмне табу авыр булуы. Берүк университетта рус телле газетаны бушка чыгарулары һәм татар газетасы үз-үзен яшәтергә тиеш булуы турында әйтте. Шигыри сабантуйда катнашучылар чыгышын Рәдиф Гаташ, Линар Шәех, Вакиф Нуриев, Илсия Рихсанова һәм Әлфәт Закирҗанов бәяләделәр. Алып баручылар Халиса Ширман һәм Радик Сабиров студентларга фәлсәфи сораулар да биреп барды. Һәр кешедә шагыйрь була аламы? Кеше тумыштан шагыйрь буламы? Әллә яши-яши шагыйрь булып китәме? Аңа талант кына җитәме? Белем, шигырь теориясен белүдә кирәкме? Дип алар катнашучыларның фикерләрен белеште. Язучылар берлеге рәисенең урын басары Вакиф Нуриев бүген әдәбиятка килгән дулкын артыннан яңа бер дулкын килә дигән нәтиҗә чыгаруы турында әйтте.
Бер дулкын килеп ята, бүгенге көндә әдәбияттан инде соңгы елларда сөйлибез. Аларның күбесе әле шагыйрьләр, шагыйрәләр. Һәм менә мин бүген тагын бер тапкыр инандым. Алар артыннан да Dolkun kilip yata. Dengiznin dolkunları bir bırakta kigen kılık. Balalar şanışlı kileler. Böyle bugün biz alardı. Şuşu sefredeler kurduk. Şehirleri okuganda da, tonlaganda da, edebiyatimizden kileşevi barına ihlaslan kışalasın. Total edebiyatı, total şehriyatı, ul, zor şehriyat, hem ul, gel, ulup, tonlandırılıp tırlatıyır, ul ağıp tırlatıyır, ibip tırlatıyır, hem bunun şubay bulasına benim imanım kamil.
Dedi Вақиф Нуриев. Жюри рәисе Рәдиф Ғаташ урыннар бүлгәнче һәр берсе белән айрым сөйләшеп, айрым бәя бирү уңайлырак булыр иде дип белдерде.
Жюрига утыру әсәрләрне укып аларга бәя бирү бик авыр эш. Мин рәхәтләнеп, бар дип айрым алып сөйләшеп, һәрбез белән ялтырган кеше булып, үзем дә шигырьләр укып, бергә укышып сөйләшеп, елмаеп рәхәтләнеп сөйләшеп утырыр идем. Шунда бик бәхетле булыр идем.
Диде Рәдиф Ғаташ. Шигъри Сабантуйда Хәсән Туфан традицияләре, халыкчанлык уйларын уртаклашкан өчен махсус бүләк бирелде. Аңа Алабугадан килгән Роза Сәхбетдинова лаек дип табылды. Роза тарих, тел һәм ил турында уйлануларын шигъри аша белдергән иде.
Күпләр янган, көле калган, җилгә ышкан, күккә ашкан. Бабайларның сүзен эзлим, җирдә калган һәр бер таштан. Сүзсез алар, телсез алар, белән, алар сыны безне. Телсез калсак, илсез калсак, кемнәр саклар безнеңезне? Күпләр янган, көле калган, җиргә ышкан, күккә ашкан. Бабайларның сүзен эзлим, җирдә калган һәр бер таштан.
Бәйгедә 3-нче урын 3 кешегә – Гөлнара Гыйлметдинова, Руфина Габдрахманова һәм Айгөл Закировага бирелде. Биредә катнашкан бердән-бер егет Фәнил Гыйләҗев 2-нче урынга лаек булды. Ул Иделем Ахшарлагы бәйгесендә быел гран-при алган иде. Фәнил Дини Дәнсезләр авылы дип исемләнгән шигырьдә гаеткә кадәр булган хәлләрне һәм эш кешеләрнең мәчеткә кирип дуа укулары турында сөйләде. Гает җиткәндә ял көне дип күпләр авылга кайта, клубка җыелып бийләр, эчәләр, берәрсенең туган көнен бәйрәм итәләр һәм син дә шулар арасындагы кеше диде Фәнил Гыйләҗев.
Авыл бәйрәм кеше иртәгә ял. Барысы, барысы кайткан авылыга, шул хөрмәткә, клуб ишеге ачып, дакы-дакы моңыннар агыла, туганнарын, дусиш, сыйныпташлар, күрше күлән, бар да, бирегә изге йола үтәр өчен кайткан, тәүбә итеп сәлам бирергә. Ә бүгенгә әле урысчалап кирәк бирергә. Бүген әле бар бәйрәм кеше. Азан түгел, хәмер агыла. Бер кардәшнең туган көне икән, шушка майы менгән табынга. Бүгенгесе әле гаеп түгел. Гаеп итмей һичкем ләбаса. Син дә күтәр исәнлеккә дип кабып җибәр майлы калбаса. Син дә кайттың туган авылыңа. Килмешәктәй торма, үз төргә, әллә безне хөрмәт итмисеңме, тот шәркәңне, әйдә, күп күрмә. Кичәгесен бар да тәүбә итәр, кабат бозар өчен. Аннары, дөнья авыр, харамнан да зинхар, айырма, дип алар ялварыр. Әсен, гайет кенне син дә алар белән бер үк сафта басып торырсың, махмырлылар хәмер сыраганда, амин дейеп, дыга кылырсың, син дә шуннан, син дә шул кавымнан, син дә бүген шулар сафында, син аларның шатлыкларын бөлдің, һәм ашадың алар ашында. син дә шул ук дәрәҗәдә бөек, син дә шулар кебек тәбәнәк. Кыям басып тостлар хәмет әйттең һәм сәждәгә төштең тәгәрәп.
Татар филологиясе һәм тарихы факультеты студенты Илмира Камаева да икенче урынга лаек булды. Ә менә беренче урын ТДГПУдан килгән Мамадыш кызы Айгел Карабаевага бирелде. Ул ана белән бала шигырын сөйләгән иде.
Ягымлы җәй, тәрәзәләр ачык, моңлы бишек җыры ишетелә. Яп-яш ана, ә кулында бала, йокламыйча төннәр үтәде. Күңелле яз, тәрәзәдә гөлләр, мәктәп өйгә тора янәшә. Ул юлда ана, кочагында бала, шатлыкка бәхет көндәшә. Ак чәчле кош, тәрәзәдә бизәк, еллар үткән ана йөзеннән. Ана белән бала, ерак-ерак ора, яшь тегәр яна күзеннән. Сагышлы көз, тәрәзәләр ябык, моңлы бишек җыры ишетелә. Ак түшәктә ана, ә янында бала, гомер йомгаклары сүтелә.
Шигъри Сабантуйның ахырында Әллүкинең бүгенге оештыручылары Булат Ибраһим һәм Илвира Хадиева үз шигырьләрен укыдылар. Элегрәк әдәби берләшмәнең оештыруында катнашучылар да сәхнә тотты.
Казандагы Шигъри Сабантуйда хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Сау булыгыз.